Textem dnešního kázání je verš z Markova evangelia z 11. kapitoly 25. verš. A kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. To dnešní kázání je To téma toho dnešního kázání je, tak říkajíc, na objednávku. Mám pocit, že tu objednatel není, ale je to téma odpuštění, je téma široké, téma velmi důležité a tak mám naději, že to bude užitečné pro nás všechny. Aniž bych si to hned uvědomil nebo plánoval, tak navazuji tímto tématem na své poslední kázání. Máme být jako Pán Bůh. Máme být jako Hospodin. Teď jste se možná někteří vyděsili, co to tady zase hlásám za hereze. To přece říkal had v ráji, budete jako bohové. Ale když jste tu byli na tu první březnovou neděli, tak si vzpomenete. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Čteme u Lukáše. A nejen to, buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Čteme u Matouše. A k tomu ten dnešní text. Odpouštějte, aby vám i váš nebeský Otec odpustil. A dojdeme k tomu, že i v tomto máme být podobní Hospodinu. Zdá se, že naše spasení je závislé na našem odpuštění těm, kteří se provinili proti nám. A barvitě to líčí to přečtené podobenství o nemilosrdném služebníku, které jsme četli z Matoušova evangelia. A je-li tomu tak, pak je tedy nesmírně důležité přemýšlet o tom, co to je to odpuštění. Tedy řečeno slovy bohatého mládence, co mám tedy dělat, abych měl věčný život? Chápu úzkost některých křesťanů, které trápí otázka, jestli je jejich odpuštění dostatečné, je-li pravé, je-li platné. Tak mě napadá jako většinou technický příměr. Technici znají výraz součinitel bezpečnosti. Když má být nějaká součástka spolehlivá, tak musí být spočítána tak, aby vydržela třeba dvakrát více, než je nutné. Lano výtahu, na kterém závisí životy lidí, musí unést 10x více. A jaký má být tedy součinitel bezpečnosti, mluvíme-li o věčném životě, jde-li o věčný život? A je-li tedy naše spasení závislé na našem odpuštění? Je to trochu hloupý příměr. Myslím, že nemáme přemýšlet tímto směrem, jak si jistojistě zajistit věčný život. Protože i v tomto případě jde o vztah, i když o vztah velmi nesymetrický, vztah mezi námi a Pánem Bohem. A řeknu raději o náš vztah s nebeským Otcem. A tak je asi absurdní zajišťovat si s vysokou bezpečností rodičovskou lásku nebo přemýšlet, jak si naprosto bezpečně zajistit lásku v manželství. Tak to nefunguje. Podstatou lásky je víra v bezmeznou náklonost toho druhého, a samozřejmě také bezmezná náklonost moje. Toto zjištění by nás mohlo osvobodit od možná trýznivého přemýšlení o tom, jestli je mé odpuštění dostatečné na to, aby i Pán Bůh odpustil mě. Vnímání Hospodina jako nebeského Otce je osvobozující, a myslím, že také korektní, správné. Tak to nám Pána Boha představuje Pán Ježíš Kristus. Vždyť Otec sám vás miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. Pohleďte na nebeské ptactvo, nese je nežne, nesklízí do stodol a přece je váš nebeský Otec živý, což vy nejste o mnoho cennější. Pán Bůh není přísný a nestranný soudce. Není to spravedlnost se zavázanýma očima a s váhami v ruce. Pán Bůh je náš milující nebeský Otec, který si přeje, abychom naším vzájemným odpuštěním, naším vzájemným milosrdenstvím vrůstali do jeho podoby. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Apoštol Pavel píše Koloským, snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. A Efeským píše podobně, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. A to vystihuje podstatu evangelia. Totiž ne, že my jsme nejprve milosrdní, my odpustíme a pak Pán Bůh zvážíc, je-li naše milosrdenství a naše odpuštění dostatečné, odpustí i nám. Tak to ne, ale spíš, jak píše tentýž svatý Pavel, Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. A tak to čtu i v Evangeliu, v té dobré zprávě pro nás, nebo tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Aby člověk byl spasen pro lásku Boha k člověku, ne pro své dokonalé odpuštění. Přesto ale odmítáme-li tvrdošíně a vytrvale odpustit, tak se stavíme do role mladšího bratra z toho podobenství o marnotratném synu, který navzdory otcově lásce odchází a nic na tom nezmění láska a trpělivost otce, každodenně vyhlížejícího jeho návrat. Dokud se marnotratný syn neobrátí a nevrátí. A co je to tedy ono odpuštění? Zkušenost nám říká, že odpuštění je často jediná možnost, jak kvalitně prožít život. Je to něco, čím pomáháme sami sobě, dokonce více než těm, kterým odpouštíme. Dokonce by se asi dalo říct, že odpuštění je jediná cesta pro zachování lidstva či civilizace. Neodpuštění roztáčí spirálu násilí, pomsty, nenávisti, nezřídka po celé generace. V jednom článku o psychologii odpuštění jsem se dočetl, že člověk vzniká tam, kde historický hominoid dokáže pochopit symbol, dokáže použít řeč, dokáže vytvářet umění a dokáže jako akt své svobodné vůle a svědomí odpustit. Takový vývoj se však děje nejen v historii, ale také v individuálním příběhu každého z nás. To mi připadá velmi moudré a zajímavé a není to příspěvek do diskuze mezi evolucionisty a kreacionisty. Schopnost odpuštění jako jedna z nejzákladnějších věcí, které člověka dělají člověkem. A taky ten motiv odpuštění nacházím hned na počátku Bible v příběhu Kaina, hned na počátku lidstva. Mám za to, že odpuštění je jedním z největších božích darů pro lidstvo, pro člověka. Možná je dobré pro pochopení starozákonních příběhů si uvědomit, že ta biblická, nebo přesněji řečeno starozákonní zásada oko za oko, zub za zub, byla vlastně aktem odpuštění, jakkoliv nám to dnes zní opačně. Aktem odpuštění oproti tehdy běžné krevní mstě, která postihovala nejen jedince, který se provinil, ale celé rodiny, celé rody. Ale Ježíš ve svém učení pak přináší něco zcela nového. A budu citovat ten oddíl celý, protože jeho závěr je důležitý. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko, zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi. Ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. A tomu, kdo by se chtěl s tebou soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej. A kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. Protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna, což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního, což i pohané nečiní totéž? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Tu dokonalost, ke které jsme voláni, spatřuje tedy písmo v odpuštění, v milosrdenství. Jakoby Pán Bůh celým během dějin vyučoval lidstvo, aby byli lidé stále více a více podobni jemu. A taky v tom starém zákoně můžeme nalézt příběhy, které hovoří o odpuštění. Za všechny příběhy, které by se tam asi dali najít dva. Jeden je dojemný, druhý až úsměvný. Ten první z těch příběhů jsme četli, setkání Josefa s bratry, kteří ho prodali do otroctví. To, myslím, nepotřebuje komentáře. To je příklad odpuštění v rámci rodiny. Kolikrát už jsem slyšel o tom, že lidé, kteří patřili do jedné, ať už úzké nebo širší rodiny, spolu po léta a někdy až do smrti nemluvili. Kvůli drobnostem, kvůli majetku, kvůli dědictví a já nevím, kvůli čemu ještě. Jak je to smutné a beznadějné. A pak už je ke smíření pozdě. Myslím, že se to ani křesťanům nevyhýbá. Ten druhý příběh mluví o odpuštění cizím lidem. Příběh z druhé knihy Královské ze 6. kapitoly. Ve stručnosti připomenu. Aramejský král se několikrát chystal do boje proti Izraeli, ale prorok Elíša vždycky izraelského krále varoval. A to pobouřilo toho aramejského krále a ptal se svých služebníků, kdo donáší ty vojenské zprávy izraelskému králi. A ti ho popravdě informovali o proroku Elíšovi, který jako prorok vždycky věděl. A tak aramejští vojáci vytáhli proti proroku Elíšovi a obklíčili město Dótan. Elíša se modlí k Hospodinu a ten ranil vojsko slepotou, či zaslepeností, jak uvádí ekumenický překlad. A Elíšají, tedy ne, že by neviděli, ale byli zmatení, jak uvidíme dále, a Elíša jim řekl, toto není ta cesta ani to město, které hledáte. A dovedl je do Samaří, do tehdejšího hlavního města. A tam se těm Aramejcům otevřeli oči a najednou pochopili a viděli, kde jsou. A teď přichází to podstatné. Když je uviděl izraelský král, řekl Elíšovi, můj otče, mám je pobít. Řekl mu, nepobíjej, což si je zajal svým mečem a lukem, aby si je pobil. Předložím chléb a vodu, ať jedí a pijí, pak ať jdou ke svému pánu. Připravil jim tedy velkou hostinu. Když se najedli a napili, propustil je a oni odešli ke svému pánu. A aramejské hordy už nikdy nevpadly do izraelské země. To je skvělý závěr a možná inspirace pro naše odpuštění či odpouštění. Možná by to vyřešilo leckterou pořádně zamotanou situaci. Jedné zajímavosti jsem si všiml, až teď, když Petr četl ten příběh ze Starého zákona, možná si vzpomenete, že ti bratři prodali Josefa těm Egypťanům v Dótanu. Pásli u Dótanu. A v tomto příběhu, který mě oslovil také jako příklad odpuštění, se ten děj udál také v Dótanu, odkud Elíša odvedl ty vojáky do Samaří. Tak nečiním z toho žádný závěr, ani nevím jaký, ale zdálo se mi to zajímavé. Pokusím se teď hledat odpověď na několik otázek, které by nás mohly možná trápit v souvislosti s odpuštěním. Znamená odpustit totéž, co zapomenout? Jistě ne, protože jinak by nám odpouštění nemohlo být dáno za úkol. Zapomenutí není v naší moci. Můžeme si přikázat, na co myslet, ale nemůžeme si přikázat, na co nemyslet. Naopak, během odpuštění si událost aktivně připomínáme a aktivně k ní zaujímáme postoj odpuštění. Abych zase citoval z jednoho článku o odpuštění. Během odpuštění si naopak událost aktivně připomínáme a aktivně k ní zaujímáme svůj postoj odpuštění. Odpustit neznamená totéž, co zapomenout. Někdo se může ptát, co když nedokážu odpustit, co když k tomu nemám sílu. A přitom moje spasení závisí na mém odpuštění. V epištole Efeským čtu, hněváte-li se, nehřešte, nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Tak možná nad sebou cítíme pod dojmem tohoto verše Damoklův meč božího neodpuštění nám, ale nemyslím, že by tomu tak bylo. Spíše nad sebou vidím, jak už jsem uváděl, svého milujícího nebeského Otce. Spíše jeho než ten Damoklův meč. Otce, kterému mohu říct, dnes nemám sílu odpustit, ale zítra to zkusím znovu. A je pro mě nemyslitelné, že by nám nebeský Otec nedal více šancí. Když nás učí zkoušet to s našimi blížními znova a znova, ne 7x, ale 70x, 7x, tak jsem přesvědčen, že náš nebeský Otec s námi není méně trpělivý. Jenom zatvrzelé srdce odmítající změnu a odpuštění, to je problém. Další otázka, co to znamená jednat s druhým člověkem, jako by mi neublížil? Znamená to snad znova a znova se nechat pokořovat a urážet bez možnosti obrany? Znamená to snad znova a znova půjčovat, i když vím, že půjčené už nikdy neuvidím? Nemyslím si. Láska k nepříteli mi nezapovídá se bránit. A ani ty mnohé evangelijní pokyny k dávání, či ten text půjčujte a nic nečekejte zpět, nebo kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. Nechápu tato slova jako závazek dávat vždy a bez rozmyslu. Hele, já vás posílám jako ovce mezi vlky, buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. I to nás učí Evangelium Kristovo. Dávám tam, kde to považuji za užitečné a prospěšné. Ne každý peníz žebrajícímu člověku je užitečný a prospěšný. Chápu to spíš tak, že mě evangelium osvobozuje k tomu, že mohu půjčovat i tam, kde vím, že mi to nebude vráceno a nemusím se tím trápit. Jistě znáte tu situaci, kdy někdo od vás nutně potřebuje peníze na cestu do Ostravy, na oběd, na ubytování. Já vám to určitě vrátím, já vám ukážu občanku. Říkám, nevrátíte, vemte si to, dejte to někomu jinému, když budete mít. A nemusím se tím trápit, k tomu mě evangelium osvobozuje. Mohu půjčovat i tam, kde vím, že mi nebude vráceno. A dál. Nejsem povinen vyhledávat společnost člověka, jenž mi ublížil a kterému jsem odpustil. I na to se mě někdo si ptal. Myslím ale, že jsem povinován neodmítnout mu pomoc, kterou potřebuje, je-li to v mých silách. Další otázka by mohla znít, nemohu se zbavit negativních emocí vůči člověku, který mi ublížil. Ano, to tak je. Je potřeba si uvědomit, že emoce, pocity nejsou zcela v naší moci. Možná je tam určitá možnost ovlivnění naším obecným postojem, nastaveným na odpuštění, ke kterému se možná dlouhodobě propracujeme, ale poručit si, aby v nás nebyly negativní emoce vůči člověku, který nám ublížil, to nedokážeme. Je třeba si uvědomit, že odpuštění je záležitostí vůle, záležitostí chtění, záležitostí rozhodnutí. To je to, co se od nás očekává. Je odpuštění podmíněno tím, že provinilý svou chybu uzná a požádá nás o odpuštění? Myslím, že nikoli. To by totiž pro nás znamenalo trápit sami sebe neodpuštěním, bez možnosti změny. Byli bychom vydáni na pospas tomu druhému, který možná si neuvědomuje nebo ani nechce uvědomit svoji vinu, je-li tam vůbec. Odpuštěním osvobodíme sami sebe a můžeme tak učinit bez účasti toho provinilého. Právě proto, že tím neodpuštěním trápíme především sami sebe. Když jsem si pročítal nějaké články o tom odpuštění, uvědomoval jsem si, že křesťané mají v tomto směru asi určitě výhodu. Možná by někdo řekl, oni musí odpouštět, aby jim bylo odpuštěno. Možná i tak, někdy taková rákoska v rukách Pána Boha neuškodí. Však to tak formulujeme pokaždé, když se modlíme modlitbu Páně. Ale myslím, že mnohem blíže pravdě je, oni odpouštějí, protože jim bylo odpuštěno. A to bych chtěl zdůraznit, to bych chtěl, abychom si odnesli z dnešního kázání. Já mohu odpouštět, protože mě bylo mnohem více odpuštěno Pánem Bohem. A navíc, nemám-li sílu odpouštět, mohu o tuto sílu prosit v modlitbě. Nakonec pak snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Amen.